أسكنسك الصخرة من أرماي جربو أش وانس يكد ذات أدرينال ليفل it's really an easy night
I think my best night was my first night أمك أحرى سايز إنزي إكتد وقت
ومتى نارا دي المحبة هنا يدوك ودي الانيجي يقول لك النسب يمكن نصف الكاريراتي هاي تصل نسباني حفنا بدأ يسبب
دي الفاريتا هي مبوتاتي حفنا Għolok il-varjetà għat-tilistilija u għat ħajjelħa. Mekka tamme l-istess ħagġalbu l-ħat, noħsin nis mux ħajjelurek.
I think it's been very successful. Kajjel, konna dija monesti, għad-dibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kikum makinu jizmin zbieħ, grandiosi, gloriosi. Kullum maħnix bil-qeda unek edin nitkelmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Għalfejn il-lejla fuq Campus FM 103.7 jina Colin Fitz u tinsawx li għanna il-Facebook page għalfejn il-lejla hemm ukoll il-programmi li x-xandru sissa fuq Campus FM qed jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn tistgħu tisimgħu edizzjonijiet programmi tal-passat fil-fatt issa qegħdin fit-tielet sensiela ta' għalfejn il-lejla. Ħan nagħmel it-tielet intervista ma' Alfie Fabri għaliex tant għandu xi jgħidilna minn ira ta' informazzjoni qed neħlu fuq ċertu punti u nixtieq li nibqa' nitkellem jew imqarsa l-aħħar ta' snin design l-esperjenza tiegħu bħala DJ, ġandar, ecc. Mela bidu ta' snin 80 stabbilixxejna illi kont mobile disc jockey u disc jockey jitolbuk tmur id-doqem, tmur id-doqem, tmur id-doqgħu ġvien daqgħid f'ħafna postijiet u mhux neċessarjament postijiet magħrufa bħal Takassja jew Stones
jew. Però ridu ngħidu li semmejt Takassja inti. Takassja dak jiena bdejt fin-1983, dak beda fl-aħħar ta' snin 70. Issa rridu ngħidu li dak iż-żmien Malta d-discos kienu għadhom ma fetħux id-discos ta' dance floor.
Ftit, kienu beda l-istess kien hemm view drops, ftit.
Ma ftakar li l-lukandi kellhom xi ħaġek. Iġveri il-preluna kellhom l-Skyroom.
L-Skyroom u l-Venus.
Iż-Venus, eżatt.
Emmek kien hemm kanta Renato ma kellhom ukoll bir-record players.
Iġveri issa
kien hemm il-Griffin li kellu dan xor iġveri.
Mela, mela, iġveri kien hawn anki pereżempju l-Whisper. Il-Whisper
illum
jismu ta' Marija għatandu dance floor żgħira tixal.
Tixal, tola,
iġveri dik it-tape iġveri.
Kienu bdew ftit, però kien hemm li tnajt jien li kif semejtilna f'intervisti l-ġimgħa l-oħra u ta' qabel, kien hemm ukoll ħafna perswali li hemm mulaw u anke pereżempju l-iswali li qabel kienu ċinema u li bdew ma jaqgħux jintużaw għaċ-ċinema, bdew jorganizzaw id-disco parties għaż-żaża.
Fil-snit
kulna ħata Malta Bawdek.
Lejn of snit 80, jiġifieri, irridu ngħidu illi bażikament kellek Malta aħna fejn jidħlu dawn il-Lidos fejn hemm il-pitches tal-water polo. Fis-sajf kien ikonna kważi kuljum jew San Paul il-Baħar,
you name
it, jew Birżebbuġa, niġru. Lex kienu jagħmlu speċjalment għaż-żarru l-istudenti jew kellha attività.
Iva. U bit-turizmu kien beda jikber sew, ġifieri.
Għatlek, jien kien ikolli, jiena kienu pereżemp Takassja, meta kont indoq Takassja, jien tiftakar, kont indoq Takassja fis-sajf biss, Takassja kien jiftaħ normalment bej Mejju u forsi jagħmel sa Settembru. Kif jagħmel l-ewwel maltemp.
Meta kien għalha Takassja, jmellux wiss.
Le, Takassja kien għamel xi ħaġa fil-bidu tal-2000 l-2003 erba'.
Iva, kienu reġgħu bidu jmorru.
Le għamilna żmien jiena kont tajt u mbagħad rġgħet bejn tej l-aħħar, imma dik kienet l-era tal-aqwa attivitajiet, jiġri bejn l-aħħar ta' snin design u l-bidu ta' snin l-2000 taf. Ma tribula f'teksi dak kien il-pik.
Il-parties, eżatt. Però Takassja pereżempju li huwa post li ma tantx tkellimt dwaru f'dis-sensiela, però kien post li jmurru ħafna nies fih, però il-minalija għala xi 2010-2011 nisu waqaf.
Għadu ħafna minnu xiftit ilu mort ħadd l-itratti għad fadal id-dance floor biex hemmhekk biss, imma il-post mara probabbilment kellhom jew xi tala ċibinja ġdida.
San Pawl il-Bahri.
Lekin sabiħ Takassja li dak iż-żmien ftakal ma dawra llum wara fejn kien Takassja mill-Knisja. U minn li bini. Dak iż-żmien kien kollu għalih.
Żgur, żgur.
Kien farmhouse. Kien farmhouse differenti, da kizmi un kena duma fitax la grotta.
Aha.
Kien hemm xi postijiet simili ta' kien għadu laqqas fetaħ.
Kien rurali ħafna ġiri.
Il-meta fetaħ ta' kassi kien għadu ma fetaħx per eżempju ġampula.
Zgura x-fetaħ qablu ta' kassi.
Ġampula fetaħ fil-1981, kont mort tal-opening, għan niftakar l-Roger, kien daqrej bajjada u kien daq Noel Mallija fl-opening. Imma kien kwiet ħafna, niftakar konna morna.
Iviva, mija jew mitej biss.
Imma kien ċaħġa ġazajr. Aktar naf memorji ta' tiġijiet taħbib tiegħek peress Beppi Azzopardi kien iżewweġ hemm.
Ġampula jew ta' Kassja?
Ġampula.
Ġampula.
Pereżempju oħti kienet iż-żewġiet ukoll ta' Kassja, għax ta' Kassja kien isiru tiġijiet u kien isiru barbecues, kien isiru Maltese nights, għandi niftakar il-Fawni Kamilleri ġi kanta, jagħmlu l-Magics. Indi tiftakar.
Nistgħu nsemmu minn ta' minn kien ta' Kassja.
Kassja kien, kien ta' wieħed Charlie Borch u Manuel. Iġveri Manuel illum, ma nafx hekk għadu, għadu jmexxi dak li huwa restaurant ta' Kassja, jekk għadu li qiegħed ta' Saverja. Dawk in-naħat ta' triq tal-lawhom u kien hemm ukoll night club ieħor hemm
żmien. Iva ta' Saverja, żgur għadhom
is-semmu. Iġveri dawk iż-żmien, però l-unika wieħed li kien baqa' ftakar m'rdux ninsew li dawk in-naħat San Pawl il-Baħar kien importanti, kien hemm il-Beach Haven.
Żgur, iva, għad għandu dance floor fil-fatt.
Oħdejn il-Beach Haven.
Li tinżel it-tarġa.
Kien hemm is-Saxas.
Is-Saxas ma nafx ġieli nisimgħuhom isemmu.
Intu tiela fit-tela, illum ukoll ġieli jservi ta' nightlife jew qiegħed jewwi xi restaurant.
U viċin hemmhekk kien hemm mbagħad l-establishment tal-Korinti għall-kbir. U kellu night club dak il-post.
San Pawl kien mimli night clubs, jiġri għad-divertiment ta' billej kien jibqa' ser sal-melliħa fis-snin 70 u mbagħad il-melliħa bej hotel. It-toroq kollha night club, daftaka li ħafna mir-restorant saru night clubs bil-life music. U ftakar li il-melli ħasa għawdex, għawdex kien b'saħħtu ħafna.
U l-fakru li night club hija differenti minn disco, għax disco f'din l-era qed ngħidu, disco kien post bid-dance floor u kien għall-mużika biss.
Bħal meta ngħidu.
Night club kien aktar post relax, ġeneralment live music forsi b'DJ wara, hemm aktar a club place to sit down.
Jiena hekk nirreferija bħal Qoddisa, Qoddisa tista' tismagħha kullum kien anke barra fuq il-Qosos. Però l-Qoddisa proprja ġol knisja.
Għax imbagħad fin-90s u fin-noughties isu clubbing, beda dejna nsejħulu clubbing, anke ġo diskoteka. Sar club, ġifiri, imma però f'dak iż-żmien kien hemm differenza bejn night club u disco.
Id-differenza ta' snin design hija li f'daqqa waħda il-barijiet saru discos ukoll.
Lejt minn snin design u fis-sin 2000 iddiskutejniha f'dis-sens ilha kif imbagħad inqerdu d-discos għaliex il-barijiet saru discos ukoll, eżattament. Mela, hemm qed nitkellmu ta' Kassja u kont iddoq f'bosta postijiet differenti anke naħa tal- Marsa Skala, semmejna, però mbagħad lejt is-snin 80 għaddejjin, kont residenti f'xi post partikolari jew dejjem kont freelance inti?
Ar, jiena freelance, jiena qed laqas mobile disco qatt ma kelli, kemm il-darba kien hawn min ġej għal noħroġ il-flus jien u inti. U jiena qatt marbagħad, għax jiena dejjem nemmen hemm bħal xandir meta kelli radio stations u programmi, jiena ma rridx norganizza l-attivitajiet jien, għax inti tkollok konflitt ta' interess u ħafna nies illum sfortunatament. Dika jarawha għax inbidlet iż-żmien, qabel inti trid tħajjar li n-nies jorganizzaw, mhux inti organizzalhom. Għalhekk ħafna drabi spiċċaw l-affarijiet. Dak l-entużjażmu joħloq il-maġija u dik kienha li issa jiena f'dik l-era li qed tgħid li wara fis-snin 80.
Ngħidu 85-86 issa.
Ejja, dak iż-żmien aħna mbagħad bejna din l-era li mbagħad żviluppat fil-Malta sajf aktar kunċerti, issa l-kunċerti kienu wkoll mod ta' divertiment. Aħna konna nagħmlu l-Malta sajf tliet ijiem bil-camping. Iġvir tiġi hemm, inti isek dak kienet isek ħatmur, ena dwek fis-snin design. Tiftakar int fis-snin design meta kien isir party, kien ġimgħa sħiħa tmur tixxir ħwejjek.
Eżatt, jew titla' linqas weekend għawdex jew Santa Maria.
Malta sajf b'mod limitat hekk kien, speċjalment f'dik l-era tan-nies, ta' ftakar għal-Malta sajf kien jiġu nies miż-żejtun il-gruppi, jekk ħajduq il-grupp Ivory Cross li ġej miż-żejtun, jiġu fiż-żwieten.
U fejn kont titorganizzahom dawn il-parties?
Ara, għamilna l-ewwel
dawn il-festivals.
Il-festival għamennieħ.
Kennedy Grove, bidalija, kienem xaħar.
Ara, dak il-Rockabuzz. Pero, il-Malta Sajf dajna l-għal, ujħed kien sar taqa li kien għadu jiftaħ il-ground nazjonali mill-gżira kien tela taqa li. 1983. Umbat it-tini ujħed u t-telet ujħed għamennieħ il-Marsa, ujħed l-Marsa Sports Club u l-uħor il-klab tal-
tal-hockey,
eċetra, xkiem zawċ groundzem, imma mneħsen ta' wara xuxin. Wara morna Pembroke, dak il-famus fejem l-intervisti.
Iva, dal-filmat li jidur ma' fuq social media.
Mbat!
Ta' dak l-istomjat.
Jog,
insomma, jgħaj xaħġa li bħadji ta'
il-Bauhaus.
Iva,
il-famus Bauhaus sari kohana, kolħat t-saqsin ibu. Iġveri, daka u karattru interessanti.
Karattru interessanti.
Let, nitkelmu, għax il-Malta sajf.
Pero kienkom sponsorship mill-Ministeru tal-Kultura.
Le, 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 le.
Kien xaħġa ġiviri?
Il-Malta sajf, aħna min imkien, min ar-flus, aħna li kienu jajruna l-imħawdin, il-punks, il-meqrus.
Eġvini, grupp ta' artisti.
Konna nil-taqaw il-belt, konna nil-taqaw il-belt, kanna ċentru merkanti parti mill-YMCA u kanna għada, għax aħna konna anki għada, kien konna għada YMCA u fl-istess għada kien konna ħidmat wa minu zazax.
Għax
aħna konna nġildu għal
ċertu drittijiet.
Le anki għal speċi biex nkunu kemm jista' jkun dik il- timbru tagħna. Ma rridux inkunu normali bħal oħrajn. Tifhimni?
Aha, mhux go with the flow, mhux basic.
Anki fl-qda tagħna kien ikonna patri magħna, jiġri anki r-reliġjon. Konna morru ndoqqu fil-rock mass.
Tamlu ħaġa differenti.
Il-rockers u l-punk.
Nistakalhom il-rock mass.
Fl-ftieri, jiġri. Anke hemm konna naċċettaw li aħna kienu per eżempju Eric il-punk.
Dak li għal jaħfilu ħallina.
Eżatt, eżatt, ikona ieħor tal-dak.
Il-rocker.
Eric.
Iviva, kien hemm xaħat il-Lito dak iż-żmien.
Il-Lito huwa il-Lito apparti li huwa ħabib tiegħi sew, u wieħed ukoll mill-ġenerazzjoni ta' Buzz FM. Huwa bniedem li kien.
Ġejtu doq l-iskola tagħna.
Ija, il-Lito jena nafu sew, nafu jiġri inħoss it-telfa tiegħu, ma parti minn hekk Lito kellu ħaġa li dejjem meta tkellem dwaru, dak li kien iħoss kien jgħidu. Kif konna aħna l-koll. Aħna anke jekk ma weġġawx, hemmhekk ħaġa dejjala dejqetni.
Ifhem, kontu żgħażagħ, ġifieri bħal kull pajjiż naf il-protesti kontra l-Vjetnam fl-Amerika, il-Franċiżi flejn l-aħħar ta' snin 60. Ġifieri hawn Malta kellna wkoll ġenerazzjoni ta' żgħażagħ artistiċi li mhux jaraw l-affarijiet kif ilhuma u jgħidu isma' mhux neċessarjament politika qed ngħidu dan. L-istil taħajja u ċertu inġustizzji u jgħidu imma aħna nixtiequ li l-affarijiet ikunu differenti.
Fil-1984 kienet is-sena internazzjonali taż-żgħażagħ. Dawn iż-żminijiet li qed insemmi għamilna l-demostrazzjoni l-belt kienet jisima Buzz Demostrat. Konna tkellimna kienet jisima fil-fatt jekk tiftaħ fuq il-profile tiegħi l-ritratt il-kbir huwa hemm protesti, hemm ritratt Triq Repubblika, qiegħed eżatt fejn kien l-Square Deal dak iż-żmien hemmhekk.
Kienu xi ħaġa dwar il-ħajja in ġenerali. Kif kontu qed tħossukhom iż-żgħażagħ mhux għax dak il-partit hekk u dak il-partit hekk. It was something more fundamental at night.
Is-sitwazzjoni politika dak iż-żmien kienet taħraq ħafna, qed nitkellmu dak iż-żmien fejn kien hawn il-ġlieda l-iskejl tal-Knisja. Issa parti apparti fid-dinja kienet għadha l-gwerra birda.
Gwerra birda kien hemm it-twemmin komunista, kien hemm it-twemmin kapitalista.
Però aħna dak iż-żmien konna għadni kemm tqajt ma' wieħed ħabib tiegħi issa qal li kemm konna avantgard dak iż-żmien qed jitkellem fuq xi ħaġa. Aħna konna nipprotestaw fuq kollox dwar kulħadd. Dak iż-żmien kien hemm il-grupp tan-numri ta' ġew Pepe Azzopardi. Iġbri daw kienu ħafna nukleja differenti. Kien hemm anki ġenerazzjoni ta' l-ewwel qdit tal-ambjent.
Eżatt, li dak iż-żmien ħadd ma kien jikisem
jien. Pereżempju, il-kwestjoni li issa ġiet xi ħaġa tal-passat dwar il-kannabis. Konna nitkellmu għal dak iż-żmien ukoll. Illum ġiet realtà, issa taqbel jew ma taqbel, fl-isfond ta' dana kollu li qed ngħidu storikament. Aħna mhux qed illum jien mhux qed nitkellem hawn fuq jekk hux il-kannabis tajba jew ħażin jew tagħmilx ħażin. Aħna rridu ngħidu, illi minħabba l-użu jużaw il-cannabis jew anki forsi droga, min jaf kemm l-inna telfuna postijiet ta' divertiment u waqfu waqt kunċert, jarrestawk artist għax għal xi ħaġa, mhux għax kellu għalqu diskoteki għas sabu joint.
Għax sabu fuq wieħed, allura jibati kulħadd.
Meta titgħallem
ċertu wit tal-ħadid.
Iġifieri llum il-ġurnata ma kienx li skopet niġġieldu għall-kannabis, kienet il-kannabis illi kienet qiegħda tiġi użata mhux hawn
biss. Appuntu.
Aħna minn dejjem ħarsna naqxie quddiem u konna ngħidulhom, konna ngħidu le ma ssirx ma tkomx ċans u għal konna ngħidu le. Anzi aħna ġenerazzjoni tagħna min jgħidilna dik ma tistax issir. Kon għajdilom le, tajd li, xie min jgħid li ma jistax ikun, najdlu le. Jiena najt li inkontent l-lum, da impossibli tal-ħal professjoni, pero l-affarijiet jien naħseb li hemm triq il-qoddim u pożittiv.
Eħem, inti apparti li qed torganizza daw il-ettejn biex torganizza daw il-festivals tal-mużika u hekk. Fuq il-xandir qed tistabbilixxi ruħek iżjed u iżjed qed issir kważi wieħed minn dawk il- ikoni taż-żgħażagħ, speċi għall-entertainment Alfie Fabri, you know, u jkollok programmi prinċipali fuq
Radio Nazzjonali. 87 bdejt television mbagħad jien.
Iva,
jien bdejt Radio 1980.
Minn għalhekk kellek programm jismu rap?
Wieħed mill-ewwel iva. L-ewwel programm kien jismu Caravan. Kien ma' Peter Buzuttil, beda Georg Sappiano hemmhekk, bdiet Stephanie Miaj, Stephanie Spiteri. Kien hemm Rux Mata, Jackie, kien hemm Joe De Bono li ħfillu ħalli naftit ilu, konna minna Asteris, dak iż-żmien li kien anke żar tutti frutti, kien hemm mill-garax.
Tony Sant, Tony Sant, Iva Volva. Tony Sant kien diġà jagħmel programmi qabel ta' żgħażagħ. Niftakar ukoll qabel 87 kien hemm ħafna programmi ma'
Lea Zoppardi. Kien hemm Marcella.
Kien hemm Marcella. U aktar qabel meta kont żgħar ħafna jien kien hemm Charles Saliba jagħmel dawk il-quizzes tal-mużika.
Iva u kien
Roma u Kobra.
Kien hemm Teledisco.
Teledisco x'kien dan?
Teledisco kien l-ewwel programm viżiv flera tad-disco. Kien jagħmlu Norma Hamilton oriġinali ma' Victor Aquilina. Imma kien jieħdu sehem fih Charles Saliba, Re Bajjada. Dak id-DJs u dak iż-żmien.
Dak qabel żmien, imma dawn ukoll kienu programm li jsegwu żgħażagħ Maltin.
Dak kien programm. Kienu id-daqqu diska, u n-nies jisnu, u l-ewwel programm li bdew jaraw il-videos. Però nirringrazzjaw l-Alla li Malta, apparti li konna naraw fuq ir-Raj, ir-Raj kien jagħmel ħafna videos, u l-video niftakar jiena f'Emerson Lake and Palmer, tara Fanfare for Common Men video, għaddi niftakar pop music tara hemmhekk. Kien għadu laqqas beda. L-MTV.
L-MTV
u aħna grazzi għalna. Konna narawhom. U mbagħad fuq television Malta, grazzi kemm jew għall-BBC. Jew inkella għal Ġermanja, l-istazzjon tal-Ġermanja.
Konna narawhom in Germany. Daku. Iva. Il-Transtel, ta' Transtel.
Dak għadu sal-lum fil-fatin illum għandi koppji tagħhom irna xi nġibhom. Flaqwas
il-Beat Club performances jgħidulhom.
Dak huwa wieħed mill-aqwa.
Fuq il-television Malti kien jismu Pop in Germany. Eżatt.
Dak kien wieħed mill-aqwa arkivi tal-mużika disco jiġifieri storikament.
U New Wave, u New Wave.
Jiġifieri inkredibbli, eh?
Iġifieri, all right, u biex insemmi tal-aħħar mela semmejna programmi televiżivi, imbagħad kont dilettant ħafna f'nofs is-snin 80 kien hemm Albert jippreżenta atletin. Albert x'kien
jew flin kien ma' Caroline Rossitto.
Kien hemm Caroline Rossitto u Albert Zammit.
Iva, llum qiegħed ma' One Radio kien Radio Malta ftit ilu. Fil-fatt Albert Zammit ukoll beda fl-iżmien meta bdejt jien 1980. Bħala DJ ma leħna l-Biblija Solidarjetà. U fis-snin 70 kien il-bniedem li kien ġurnalista kien jikteb dak iż-żmien kien hemm ħafna, imma Albert wieħed mill-ewwel avantgard ġurnalisti tal-mużika fuq it-torċa kien jikteb u kien wieħed mill-ewwel li kien jgħin il-Mario Laws fl-ewwel laqgħu 20 f'Malta. Laqgħu 20
f'Malta li jistakarhom kien ikun hemm paġni kien ikun hemm spread dwar il-mużika, kemm ġifieri l-aħbarijiet dwar il-mużika lokali u l-mużika internazzjonali fil-gazzetti tal-ħadd kien ikun hemm jiġifieri għandu importanza kbira bil-klassifika ta' Malta.
Jiena nnexxel nagħmel riċerka għandi riċerka għandi ċerka tal-kozi l-artikli kollha ta' Albert Zammit, jiġifieri, apparti li kont insommu ħut minnhom jien, riċentament, imma Emmek taraş kini yoxurdu, diski skinu yoxru hunet ta diski, es u erbasni u erġajterri ġenerajt, u erġajterri tornajt la u xin f'Malta. Grazzi al Mario, għax kienet mietet minħabba l-ispiċal bejħ, imma mbaħt illum il-ġurnata xena mbidlet, xena telat.
Wow, ħafna 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 mużika Maltija. L-aħħar isu 5 minuti tal-programm għalfin nixtieq titkellem ftit mbagħad. Dwar is-snin design mela. Bħajt iddoq live bħala DJ inti fis-snin design jew fajt aktar fuq.
Ara, lejn l-aħħar ta' snin tmenin u l-bidu ta' snin design aktar ikkonċentrajt fir-radju u t-televiżjoni. Għamilt ftit żmien pjuttost aktar milli ndoq kif għamilt żmien fl-ewwel żminijiet tiegħi, aktar bdejt noħroġ u niċċekkja x'qed jiġri għax huma speċjajt nipproduċi għal snin dwar kif semmejna l-programmi taż-żgħażagħ tat-televiżjoni u programmi tal-mużika. Allura minn żmien kważi dejjem paġivil ngħix paġivil minn ngħid l-aħbar ieħor, però kien żmien fejn bnejna paġivil. F'dawk iż-żminijiet beda paġivil. Min Lexus, min il-Footloose, min Rock Cafe, mbagħad beda l-Palladium, kompla l-Stix, Stix 2.
Ta' min nisemmi Rock Cafe kien post li mhux il-Hard Rock Cafe li għandna llum u li fetaħ fis-snin 2000.
Fej kien it-tramer taħtu?
Kien jismu Rock Cafe fil-kantuniera.
Fej kien il-post tal-Ingliżi li semmejna.
Paul SpongeBob.
Il-Paul SpongeBob hemm kien. Iġvier, dak imma kien diversi. U rridu nsemmu kafe importanti għal kafe. Kien u David Dewdrops. Kien għamel żmien anki mexxieħ Margrima.
Margrima,
li kien importanti kien l-ewwel kafe Malta 24 hours.
Niftuħ il-iva.
Qabel biex tmur toħu kafe billej, kont jew titmur l-airport l-antik. Taħluqa.
Iva, iva.
Jew nkella tibqa' tistenna x'l-erba' ta' fil-għodu biex tmur il-famużi serkin. Iva joħar ormi.
U tefittazza. Imma l-kafe kellu ġvira menu sħiħ li tista' tikon 24 hours. Iva ġviri kien żvilupp importanti dak. Eħe, ma ġviri fis-snin design u mbagħad lejt smim is-snin design bdejt tiġi assoċjat ħafna mal-mużika house inti.
Iva.
U kont mexxi dak l-istazzjon 1066. Iġviri ironikament jiġri kellek tiġar 40 sena jew 30 sena.
40
sena. U bdejt tiġi assoċjat ma' dik ix-xena.
Infakru li qabel kien hemm jiena kont assoċjat ħafna Marrok, mal-heavy metal, għamil zmin għamilt il-programmi heavy metal fuq Radio Malta. U għaft kemm il-darba u waqfuni minħabba xi kliem, imma dik hija norma.
Kliem imma ġifieri għax.
Le, għax aħna konna
nitkellem.
Nisma' jien meta bdejt Radio Malta fin-1988 kellu l-programm siesta. U wieħed mill-programmi kont qed niddiskuti rigward id-droga. U l-influenza mużikali. U miegħi kellel Mark Storace, William Manjon, Philip Fennec, Georg Sapiano.
U kien avantgard wisqal
għal-ġenerali.
Oh my goodness, ok. Iġbien kien diskussjoni avvanzata ħafna.
Lili u Ray Bajada sospendewni dikina. Però nagħmel ftit żmien u nerġa'.
Kien tiġi interpretata li qed tfaħħar id-droga, meta probabbilment intom kontu qed tiddiskutu.
Illum għandna raġun. Biżejjed ngħid, illum għandna raġun. Dak li kellna ngħidu llum dawna raġun.
Imma nista' nifhem kif dak iż-żmien anke pereżempju il-famuża eżempju Frankie Goes to Hollywood id-diska relax ma kienx tindaq fuq il-BBC għaliex kienet tiġi interpretata bħal diska pastaża. Allora kienu anke mhux bar Malta biss, jiġifieri kien hemm ċertu konservatiżmu u biża illi ma toħroġ barra mill-friex u titkellem b'ċertu mod.
By night biex nikkonkludu għax importanti għad-design, by 1992 beda l-ekkem sejjaħ pluralizmu tax-xandi. Fetħu l-istazzjoniet, żdiedu DJ, għamilna wieħed mill-ewwel konkorsi għal Xandara, Booster, tiftaklu sewint, però dak il-ewwel sar, dew ir-radios, mbagħad beda anke television beda l-one, jiġri bdejna nżidu aktar milli kellna x'naraw.
Żgur, il-one mbagħad eventwalment
il-ewwel. Paċevil beda jikber. Beda generator, Lexus beda tiela, bdew jiftħu il-diskotek reġa
qabad. Il-bambu, mbagħad.
Il-bab bħal-muwa pereżempju mit-Toby Jack sar,
il-Tettinger,
ġampula reġa tela l-fuq, beda reġa fetaħ il-numero 1, ecc. U bdew is-sin
party.
Minn hemmhekk bdiet ir-revoluzzjoni. Bdew it-television, beda smash, beda net, ecc. Unbabda' wahda b'daw il-parties.
U l-ħruġ sal-erba ta' fil-ħodu saret normali, jisu fl-ħar ta' s-sint menin bidu ta' s-sint design, naħseb.
Iva, bej, jisu, għara, sabaw design, sawa, kien ħana ċertu fi, kien żmien tajja bħafna.
Le, eventwali, danka ġifieri lejla ħar ta' s-sint design, bidu ta' s-sint normali, li n-nies jibgħu clubbing f'ċertu postijiet bil-bib magħluq sal-10 ta' fil-ħodu tal-ħadd.
Però Malta l-entertainment ola l-fuq jien niftakar żmien fej musta tagħmel disco fi żmien il-festa. Fin-90s dik tika naf jiena ġifieri daw għalhekk għatlek kollox tippjana. Allora f'mur jgħidulek mela ma sabiex disco u mbagħad jibdew iċemplu lek dak il-każin. U mbagħad jiena niftakar immur
pereżempju
ħallu għandu disco. L-oħrajn bid-disco storvju.
Il-każin.
U mbagħad jistednuk ta' ħalaxa, u mbagħad jistednek kulħadd mbagħad jagħmlu ta' żurriq, u mbagħad jibdew jagħmlu wieħed kważi kuljum.
Rajt il-bidu ta' daw id-disco parties fil-każini.
Però dik l-era isu by 70 by 97 il-ħakna pejk fej f'daqqa waħda Malta għawdex saret xalata divertiment kuljum. Sirna poplu noħorġu kuljum fis-sajf. Kenna l-Exis kien laqwa post, il-wieħed mill-laqwa post jitta divertiment
paċivil.
Paċivil kien divertiment, mhux bħallum. Iġviri, il-barranin kienu jiġu jgħidu lek illa.
X'kien dak il-moment beda jispiċċa kollox, beda jaqa kollox, inti li jinta tappassjonat.
Jiena ngħid illi qisu aħna ġranna. Min meta qisna, bdejna nagħmlu ħafna regolamenti, għax ma stajniex nafu x'irridu nagħmlu biex nikkontrollaw, ħadniha kontra dawk illi huma l-allievi tal-divertiment li huma żżar. Ridna l-żżar, illi paċivil huwa żgħażagħ. F'daqqa waħda qbadna l-żgħażagħ li paċivil sar għalihom u kettċejnihom l-hemm.
Ma taħsibx imman li forsi paċivil żviluppa mingħajr pjan sura ta' nies, anke forsi għal minn kien joqgħod hemm.
Dik kienha, imma l-problema hija dik kienha naf paċivil kien hemm min qed ikpost jgħidlek moħħu binja. Ara x'ħadd tagħmel biha. Tant kienet s-istadju hekk, però kien hemm imbagħad l-ewwel erba' postijiet bdew jagħmlu hit u rridu niftakru fi żmien dieli. Meta fetaħ dieli kien għadu l-Exis xa jiftaħ, kien għadu laqas fetaħ.
Eżatt,
imma dieli fil-bidu kien għadu kwiet. Kien hemm anke kwestjoni politika kien semmiha.
Mark
fija. Però di anke ġrat ir-refis, kien hawn żmien il-boykot, daw għaddejna minnhom, di anke tinjie għaddit minnha. Però daw elebnihom, imma meta mbaddew jagħmlu ħafna regolamenti, keċċew iż-żgħar, jien niftakar, issa 2008. Jien niftakar tmur hemm, tmur biex iddoq, tara ħafna tfal hekk b'entużjażmu msik kien iridu joħorġu jiddevertu, kif joħorġu jisnu ikeċċuhom għad ġi l-pulizija għax m'għandhom 16, issa da qed jisfen ġewwa ta' ġo post ġo kamra mhux. Iġveri dik li għatlek għanna spiċċajna, keċċejna, eżek qed keċċil l-abbatejni mill-knisja, jew qed keċċil tan-nersin mill-futbol. Hekk għalhekk spiċċaw.
Qed tgħid li setgħu saru aħjar l-affarijiet.
Jiena nħarresom quddiem u ngħid li alla nitalmu biex nerġgħu intellgħu rramu ġerrazzjoni li sa erba' ħames snin oħra tieħu overi. Jiena dik li skont fihaj.
Inti guru tad-divertiment, ġifieri, però hemm osservatur, arkivjajt ħafna affarijiet u qatt nisimgħu ħafna aktar ġifieri dwar l-istorja tad-divertiment, il-qasam tad-divertiment ta' pajjiżna, mhux biss il-qasam forsi li qed nifoka fuq jien f'din is-sensiela manka aspetti oħrajn. Alfi Fabri, grazzi ħafna.
Unsellem il-daw kollha li ħadu sehem f'sensieli bħal dawn. U għanti najt grazzi lila, grazzi l-kulħat, għax l-affarijiet mux wieħed mridem wieħed jew tnej jagħmluhom, nagħmluhom il-kol flimkien, id-divertiment mhux ta' xi ħadd jew ta' mużika jew stil ta' mużika, imma huwa ta' kulħadd. Tagħna l-kol fid-dinja.
Iva tassew. Grazzi ħafna Alfi Fabri, għalfejn il-lejla fuq Campus FM jiena kol il-fizz. For this.